from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhammaantii dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Jimca 10ka bisha May sanadkuna waa 2019. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 9:10 mitr band iyo bogana VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa caawa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna duqeymaha uu Mareykanku ka fuliyo Soomaaliya.
Markii Mareykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiilka sare ee Al-Shabaab, oo annagana waxaan tirnay Ibraahim habeenkii markii macnaha xaafadii kasoo dhexay.
In maanta Mareykanka asaga wax duqeynaya asagana haddana natiijada asaga uu sheegaya dhibaataha.
Duqeymihii ka horreeyey oo xilligii 8 sano Obama oo ugu badnayd madaxda xilligaas ayaa lalayay, inta uu Donald Trump joogay qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanana wax xusuusto ma jiro.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaana wararkii u dambeeyey, warbixino iyo aragtiyaha dadweynaha ee shirka Garowe uga socda madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada.
Waxaa la yidhi lugjiisa waa lagu soco karaa, laakiin sharci jiisa laguma soco karo. Shirka Garowe dad mar isqayaanay ee mar labaad isqayaanay oo mar saddexaad isqayaanay ma ismaamili karaa. Shiraa ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballanta laisaga baxay. Shirkala ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballanta laisaga baxay. Haddaba waxaa la isku aaminay ishe, waxaa la isku aaminay shacabka been loo sheega.
Qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Markii labaad ayaa duqeymo la xadleh lagu soo waramayaa in maqribnimadii shalay ee ka dhaceen dhulka buuraleyda ah ee Cameera oo masaafo yar u jirta tuulada Timirsha ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland. Dadka ku nool tuulada Timirsha ayaa V O A u sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay arkayeen ololka iyo qaraxa gantaallo ay tuurayeen diyaarado ay codkooda keliya maqlayeen. Deegaanka duqeyntu ka dhacday ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sugan yihiin dagaalyahano ka kala tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaasoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dagaallo aad u qaraari ay ku dhex marayeen dhulka buuraleyda ee gobolka Bari. Duqeymahan ayaa dadka deegaanka uu kaga cabanayaan dad ku asqoobay qiiqa ka soo baxaya gantaalaha ay diyaaraduhu tuurayeen marka ay qarxaan. Waxaa kaloo ay dadku ku nool halkaasi sheegayaan inay jiraan dad deegaanka ah oo la laayay iyaga iyo xoolahoodii oo aan la aqoon meel ay ku dambeeyeen. Dhinaca kale, war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 13 ka mid a maleeshiyada ururka Daacish. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in duqeyntu ay ka dhacday buuraleyda Golis ee gobolka Bari. Warka Mareykanka ka soo baxay waxa uu intaasi ku daray in cidrayda aanay waxba ku noqon. Waxa kale oo lagu sheegay in duqeynta mid la mid ah Mareykanku dhowaan ka fuliyay deegaankaasi ay ku dileen 3 ka mid ah mitidiinta Daacish. Bishii Abriil ayaa sidoo kale Mareykanku waxay duqeyn ku dileen ku-xigeenkii madaxda Daacishta Soomaaliya Cabdixakiim Dhuqub.
Mareykanka ayaa la wareegay markabka xamuulka qaada oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu ku xadgudbay cunaqabateynta caalamiga ah ee sarreyda. Waa markii ugu horreysay oo gacan ku dhigaas noocaas ah uu dhaco, iyadoo markaasi ay sii xoogeysanayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee ku saabsan barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. Markabkaasi oo ah kan ugu weyn ee labaad ee dalka Kuuriyada Waqooyi ee xamuulka qaada ayaa waxa u sharacday jasiiradaha American Samoa. Saraakiil Mareykan ayaa waxay sheegeen in markabkaasi loo isticmaali jiray in dhuxul badan loogu raro dalka Shiinaha iyo dalal kaleeto, mashiino culusna uu keeni jiray dalka Kuuriyada Waqooyi iyadoo uu ku xadgudbayo cunaqabateynta qaramada midoobay iyo Mareykanka.
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in maleeshiya maxalli ah oo dowladda Nigeria ka taageerta dagaalka ay kula jirto kooxda Boko Haram ay maanta soo daysay ku dhawaad 900 caruur ah. Waxaana UNICEF intaasi raacisay in kooxda CJTF ay jimcahan maanta ay magaalada waqooyi bari dalkaasi ku taala Maiduguri ay ka soo furteen 994 caruur ah, taasoo qayb ka ah ballankoodi ahaa in ay soo afjaraan islamarkaana ay ka hortagaan in kooxdaasi ay askarayso amaba ay adeegsato caruurta. Kooxdan ayaa sanadkii 2013 ay sameeyeen isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo si ay gacan uga geystaan sidii bulshada looga ilaalin lahaa weerarada kaga imanaya kooxda xagjirka ah ee waqooyi bari dalkaasi, hase yeeshee maleeshiyadan ayaa iyaguna sida oo kale askareeyey boqolaal caruur ah oo kale.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay shirka wadatashiga ee dhinacyada dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada uga socda magaalada Garowe ayaa maanta waxa uu galay maalintiisii lixaad, iyadoo aysan jirin weli wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A Nuux Buuse Barjaabo oo sidoo kaleetana la dhex qaaday mikrofoonka dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ka hadlaya sida ay u arkaan shirka.
Kulanka oo qaatay waqti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la'yihiin. Shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix, waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii daba dheeraaday.
Magacaygu waa Siid Cabdiraxmaan Xasan. Shirkaas waxaa u arkaa inuu yahay shir fiican oo ayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo, laakiin waxoogaa waxaan yaro lalin lahaa madaxda dowladda dhexe. Weligeed ma dhicin taariikhda shir Soomaaliya intay dhexda ku wada hadasho 7 maalmood socda, 4 maalmood, 3 maalmood la wada hadli jiray, qodobal ugu heshin jiray, wixii baa lasku raaci jiray, dhaqan gelin jiray. Jimcaha maanta jimcihiisi baheed maalintii ra-iisul wasaaruhu yimi ilaa maanta, wax maanta laydhi waxaasa lagu heshiiye waxaasa socdana ma jiraan. Maanta waxaa u maqlaynaa madaxda maamul goboleedyada qaar baa laabanaya, magaalooyinkoodu ku laabanaya, waa la isfahmi waayey.
Ma jiro ajendaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aad moodo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyadana ay hore u yeelan jireen. Marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayay arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka galmudug iyo dowladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka, doodaas oo xoogeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qaybto. Ilaa shalay galinkii dambe waxaa soo baxayay in khilaafku uu sii xoogaystay, madaxduna isku fahmi waayeen ajendayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale. Waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan sida ay u fasirtaan halka ay wax marayaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Idris Absaaq Maxamed, degan magaalada Garoowe. Shirkan oo aad baan u soo dhaweynayaa hortora dadku markay hogaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii laisku hayo ay miiska soo saaraan shacabkana ay u sheegaan waa wax aada muhiim u ah. Laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax miro dhalama, laakiin hadday khilaaf danta Soomaaliya ah, aragtida mid walba uu inuu ku hogaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto. Awoodda Soomaaliyana waxaa loo dhaariyay dowladda Soomaaliya, inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta Soomaaliya ay gashay, haddana danta ay gashay dowladda Soomaaliya iyadoo awoodda dhan leh inay qaybaha hoose ay u dhagraariciso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo.
Walaal, magacayga marka koobaad waxaa lahaa Saleban Cabdiqani Cawil. Niw, shirka arrin muhiimaan u arkaa, dadku waa isqabtaan, hadday isqabtaanna waxaa muhiima inay wada hadlaan oo wixii la isku qabtay laga tashado sidii xal looga keeni lahaa. Weliba anigu shirkan muhiimad gaar u kalaan u sii hayaado. Awal hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tegi jireenoo, waxaan ku codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleed ha noqoto ama kuwa federaalka ha noqdeene in la eego waxa danta shacabku ku jirto oo aan qof waliba dantiisa gaarka eegina tacaamka la fiiriyo, maadaama dadkani dad soo daalan yihiin, shacabkani una baahan yihiin dowlad midahoo aan khilaaf iyo waxba dhex oolin si aynu horay ugu socono. Marka maamul madaxda iyo maamulka shirayaaya ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hogaamiyaan.
Ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda lixda maalin. Shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyey dhexmari jiray dhinacyadan, waxaana uu yahay mid u dhexeeyo madaxda sare oo keliya, oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is-aragga madaxda waxaa la isku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay. Waana tan keentay in lix maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda. Dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda.
Waxaan ahay Cabdirasaaq Axmed Cali. Walaalo, waa fiican yahay in la shiro oo la tashado, laakiinse waxaan u arkaa anigu waa aaminsanahay ilaa sharciga Ilaahay loo noqdo oo xukunka Ilaahay la qaato oo dimuqraadiyadda tan iyo waxaan lagu wareegaalaysanayo ilaa laga hadho Ilaahay la isku xidho inaan waxba ka hagaagin.
Tan iyo intii uu socday shirka lixdan casho, maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxdan, laakiin ma noqon waana uu dheeraaday wadatashiga. Marka laga soo tago dadka qaba in shirka uu hareeyay khilaaf, haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada in uu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda Soomaalida. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kale, dhegeystayaal, shirkan ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa ee ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, waxaana wax badan la iska weydiinayaa waxa la isku mari leeyahay iyo weliba caqabadaha shirkan ku horgudban. Warbixin amuurtaasi ay ku eegeysa waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii lixaad, waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka 12-aad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, awood qaybsiga, arrimaha kheyraadka, iyo arrinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada, iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya. Waana qodob xitaa maamul goboleedyada ku dhowda ay ku kala qaybsan yihiin. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka Garoowe.
Shirka isjijiid fara badan ayaa ka muuqda, waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka dastuuriyan ee annaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan mooda inay ka dhiman yihiin.
Dooda ugu badan ayaa ka imaanaysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanaya wada shaqeyn la'aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey, iyo sidoo kale wada shaqeyn la'aan arrimo qaybtood. Cabdi Barre Jibriil oo baarlamaankii 9-aad ee Soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran, taana ay adkaysay in heshiis la gaaro.
Dowladda federaalka ah waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen, waa inay ixtiraamtaa, waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed oo iwaata in waxaan la wada leeyahay oo koox gaar oo aynan lahayn oo laga wada tashanayo masiirka ummadda laga tashanayo. Ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo wax walba cagjiidaya dowladda dhexe ka socon kari waayey.
Shirka Garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisanaa uguna waqtiga dheeraa marka la eego kulamadii hore, waxaana hareeyay arrinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhexeeya madaxdooda. Haddaba maxaa adkeeyay shirkan? Maxayse yihiin qodobada la isku mari la'yahay? Waa kan Professor Maxamed Xasan Doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arrintaasi sharaxaya.
Waxa ugu horreeya waxa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa institutionadeeda inay shaqeeyaan. Waxa kaloo iyaguna caqabad kale ah, isteediyadu waa soo tashadeen, mar hadday soo tashadeen iyaguna qorshey meel dhigteen especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilli xileedkooda uu dhow yahay, oo iyaguna raba inay xilli xileedkaas dowladdu aysan ku faragelin. Waxaa kamid ah muxuu ahaay sheekada galmudug. Sheekada galmudug runtii waa unconstitutional.
Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiitay tan iyo labadii sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah, waxaana murankan uu ragaadiyay geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa caqabadaha laga gudba la'yahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta uu lahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Haddii aanan baarlaman iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ay ama isla wada gaaraan, aanan dowladdii dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii ama gudoomiyihii baarlamaanka waxa iimaan karo berito wax hatta ee keen kara inaan baarlamaankina la qabin ee aan xukuumadina la qabin ee ay noqoto dawladda dhexe kaliyeeda waxa iyada ay soo qaadatay oo berina baarlamaanka ugu diidi karo waa in baarlamaanka talada isaga maadaama aan dawlad parliamentarian aanahay in la macaamilka marka la doonayo hab dawladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa
professor maxamed xasan doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada u dhaxeeya
koow dawladda federaalka oo tan suulad la timaado baadama ay mas'uuliyadda guud ayadu hayso laakiin hadii parallelism ay sameeyso ama barbaryaa iyo isla tartam ay dawladda goboleedka iska cili hadii gaarto waxaan u qabaa arintaas inaysan arin aad u suubanahay koow laba dawlad goboleedyadana waxa laga rabaa inay si national u fikiraan waxay mitelayaan waa ummada Soomaaliyeed yaani caqabadaha rakaadiyay geedi socodkii adeegii bulshada waxa la rabaa inay horumarka ka fikiraan istaydadooda ka fikiraan si national u fikiraan waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn
waxa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qaar kood waxana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkaysanaya sidii uu u meel marin lahaa muuqifkiisa hasa ahaatee Cabdi Barre Jibriil ayaa ku doodaya in dawladda federaalka ay u ololeynayso sidii muddo kororsi ay u sameyn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka balse aysan suurtagal noqon karin
waxaas horta mid la yaabo ah oo dadka in la xasuusiyo ah 2016 horaanteedii madaxweynaha Xasan Sheekh Marba waxa la yeeyay ku darsanayaan baashuuq soo gashay madaxweynaha hadda talada haya saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kasto ku hadlay wuxuu yiri hadii madaxweynaha Xasan Sheekh maalin ku darsado xamar waxa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa marka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu taagarowsada shalay hadalku lahaa inuu garowsada
si kasto ay tahay shirka ka socda garowe ayaa noqonaya ki ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday shirarka u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore waxana isha lagu wada hayaa go'aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan
dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay ka dhibteen aragtidooda shirkan garowe wariyaha VOA Xasan Kaafi qoystay ayaa magroofka la dhaxqaday
magacayguna waa Aqil Xasan Cilmi yahay shirka horta markii hore anagu waxaan ugu hanweynay si weyn anagu hanweynay waxa ka soo bixi doonaa islaan wax raax raax wax la isku raaco waxaan laga bixi doonaa islaan tafaraaruq ee maamul goboleeyada iyo dawladda dhex kale haystay hadda hadduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuu san macna badan keenay hadii hadda wax ka soo baxana wax macan badan oo dhan galaysan noqon sababtu waxa weeye wax inta la isku raagay oo la waday oo la waday oo la waday meel mar noqon waayay waxa ka iman kara waa la yaqaan marka waxaan ku talinaynaa ummadii Soomaaliyeed oo dhaqanka heedan hay inay isu tanaasushaan oo la isu tanaasulo oo nin wuxuu ku dhagan yahay hadii garasho looga fuji waayo gumaad looga fuji hadii labadaba looga fuji intaan xar gugooyin markii xar gugooy ilaahay in la isu tanaasulo oo aan xar gugooyin oo la isu tanaasulo waxaan ku talinaynaa madaxda nadiyatiin anaga idin dooranay ilaahay dartiis dan la inta iska deesaan isu tanasula wax umadu ku farxadaan haydin ka soo baxeen
anigu Sultan Cabdulaziz Umar Daad Sultan Beela shirka garowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax Soomaali iyo shacab iyo umada ka qarsoon maahan wax ka soo baxaya oo xalaalana ma jireen qoblabaad waxa tasuurlaan in la yiraahdo marka hala dhisa maamul goboleed xilligiisa dhamaaday sida galmudugo kale mudaha lagu daro mudada ayaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara mid kale maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dawlad federaal ah maamul goboleedka dad baa iska leh oo dhista waqtigiisina waa dhamaaday waxaan la rabaa bisha lixaad cidii daneynaysa inay u soo dareerto timaado marka qodobada ka soo baxbaxaya oo dhan baa gacmo shisheeya oo Soomaali ahayn
magacaygu waxa la yahay Maxamed Saciid runtii waa ha dhab ah Soomaalida maanta meel kasto ay joogto miisaanka tirada badan meeshaas dadka madaxda ay isku tageen ee qoladii federaalka oo dhan ay tageen odayaashoodii maamul goboleedii tageen ee cid kasta waxay isleedahay maanta ee halkaasi waa rajadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed iyo sistamyadii dhisnaa ee sida laga loo arkayo iyo waxa laga qaba maanta meeshaas ay wax ka soo baxaan weeye ee aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo waqtiga tirada badan oo meeshaas ee sida macna darada loogu luminahayo waxay muujinaysaa rajo la'aan, waxay muujinaysaa waxqabad la'aan, waxay muujinaysaa mas'uuliyad la'aan, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen dadka madaxda u ah oo mas'uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay bay tusinaysaa inay cidlo yaalaan. Waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina Soomaalidan u ahayn.
Adar aniga Cali Maxamed Faarax la yiraahdo Cali Seeko. Waxaan u arkaa shirka Garoowe inuu yahay shir shaqadii dowladnimo iyo Soomaalinimadii ragaadinaya. Qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shirayn, sababta waxa weeye shir haddii Soomaaliya loo qabanayo, Soomaaliya dowlad bay leedahay, dowladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka guddoomiso. Markii la shiro oo la ururiyo wixii aara iyo xog iyo cabasho iyo haddii Ilaahay ku roon yahay wanaag iyo xumaan, intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa Soomaaliyeed. Meeshii la rabay in dowladdii Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ay shirka go'aan ka gaaraan, waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hogaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii Ilaahay ku roon yahay loogu talagalay inay dowladda farqo ama laama u noqdaan dowlad hoosan ah oo goboladii ay gaarsiiyeen dowladnimada. Waxaan waa jaranjaro, jaranjaradaasaana loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay dowladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aqal Muumagrig waa Aqal Cabdiraxmaan Fiidow. Xaalay yiri lugjiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharci jiisa laguma socon karo. Shirka Garoowe dad mar isqiyaanay, ee mar labaad isqiyaanay, oo mar saddexaad isqiyaanay, ma ismaamini karaan. Shiraa ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballantaa laysaga bax. Shirkala ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballantaa laysaga bax. Shirkala ka horay ballantaa laysaga bax. Haddaba xaal isku aamina ay sheeg, xaal isku aamina bal shacabka been loo sheega. Neeta heehata heehata, shacabku waa soo jeeda hata shadaano. Ninkii wixii u dan ayaga yaqaana, waxaa nimanka maamul goboleedyada maanta ayaga midadu gacantooda ku jirtaa, waxaana ayaga mas'uul ka ah nimanka aqalka sare. Run hadii la sheega maamul goboleedyada aqalka sare ma tala, maxaa wufta aqalka sare loo dirsan waay oo la dhihi waa shirkaas nooga hormara xukuumadda daruur sheegayso ay waxay ka jiraan dhabtahay. Waa la isqiyaana qiyaanana meel ma tigayaan, runtayna imaanaysaa.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay shirka ka socda Garoowe.
Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xalay xabsiga u taxaabay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland. Booliska ayaa sheegay in xildhibaanka loo xidhay ku kicista falal ka dhan ah qaranimada Soomaaliland. Xadhigga xildhibaanka ayaa imanaya kadib markii isagoo ka hadlayay warbaahinta gaar loo leeyahay ee Soomaaliland ku tilmaamay maalinta 18 May ee goonisitaaga Soomaaliland maalin madow. Wariyaha V O E Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
Iyadoo guud ahaan Soomaaliland looga diyaar garoobayo xuska sanad guurada 18 May oo ah maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, ayaa xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland mar uu la hadlayay warbaahinta gaarka loo leeyahay waxa uu sheegay inaanay maalintan ahayn maalin qaran ee ay tahay maalin madow. Waana kan
maalinta xurumada waxay ahayd lixdaad qashuub Soomaaliland iyo Soomaaliya maalin taariikh u leh yahay detaayada lasuma khilaafsanaa, laakiin 18 May maalin gobonimo maaha, waa maalin beeshi SNM tareen iyadu ay leedahay ay ku cabarayso. Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh, Soomaalina uma aha maalin taariikh leh, waa maalin beeshi SNM iyadu ay calaamadsato u dabaaldegayso. Weliba beelaha darafyadu maalin madow bay u yaqaanaan, maalin dadkoodii la qixiyey, boohooda la qixiyey, booraban la qixiyey, ceergaaban la qixiyey bay u yaqaanaan. Waxaana kalifaya midnimadii Soomaali lala galay 26 June baa beesha SNM xanuun ka qaaday, xanuunkaas ka lifay inay maalintii ka guuraan maalin karo iyo dumarkoodii aruuraha dibadda u soo saaraan ay u dabaaldegaan marka waa maalin reerkaas u leeyahay beesh asmaan leedahay maalin qaran ma aha umana dhaqan maalin qaran
haddaba ciidamada booliska Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa xabsiga u taxabay xildhibaan Dhakool hoggaanka sare ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa shir jiraayay oo ay maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen sababta ay u xidhan xildhibaanka waa kan taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdiraxmaan Fooxle
ciidanka booliska Soomaaliland waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd 9kii bishii sanad 2019ka 10kii habeenimo xidhan xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool kaasoo ku kacay fadlid ku ah qaranimada Soomaaliland kana hor yimid jiritaanka qaranka Soomaaliland waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobada dastuuriga ee kala ah 49/1979 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah isagoo ku horyimid mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajiru ku go'aansadeen sidweynihii goonistaaga qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco oo isagana ku horyimid kuna seegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo kor imanaysa qodobka koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku jira falgaran soo isagoo lagu hayo hadalladiisii oo dhammaan ku faafiyay baraha bulshada
dhanka kale iyadoo maalmahaani ay Soomaaliland ku soo badanayaan shilalka baabuurta kuwaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Faisal Xiis waxa uu sheegay inay talaabo ka qaadayaan baabuurta bilaaleysanka ah iyo kuwa xawaaraha ku socda sida kuwa jaadka iyo waliba kuwa kale oo badan
anagoo fulinaya amarka taliyaha ciidanka booliska ee nabadgelyada waxay dadal gelinayaan xilki iyo waajibaadka lagu waday waxay si adag u qabo doonaa hadii la yiraahdo baabuurta khasaaska sida bilaaliska baabuurta xawaaraha aadka ku socota soo qaadko kale iyo ku kharaba bilaaliska ninka aan wadan buugga ama bilaaliska yahay iyagana waa la qabanaya sababtoo ah dabada u sii marayaan dambe shalkii aad iyo aad bay nagu bateen shirkaas waxa ugu wacan asbaabaha aan horo soo sheegnay iyadoo taa laga duulayo ayuu tiri ciidanka markoodi marlaba wuxuu soo saaray oobirtan in si adag looga shaqeeyo gaadiidka insha allah bismillah kariim bariyaan waa waday waana wax sii socon doona ilaa gobolada hadii la ka dhigo gaari doona qof kasta Soomaaliyeed waxa laga rabaa inaad buugiisato liiskaaga isteeto oo sharcigu wuxuu ku ogol yahay taa aad sameyso haddii kale
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa Direct from Washington The
Voice of America VOA sida aad warkaba ku maqasheen markii labaad ayaa duqeymo lixaad leh lagu soo waramaya in maqribnimadii shalay ay ka dhaceen dhulka buuraleyda ah ee Cameera ee masaafo yar u jirta tuulada Timirshe ee degmada isku shuban ee gobolka Bari ee Puntland duqeymaas ayaa dadka deegaanka ay kaga cabanayaan dadku asquubay qiiq ka soo baxay gantaalada iyo ay duuradaha tuurigeen iyo xoolo ku dhintay Maxamed Walaal Xasan ayaa qadka telefoonka wuxuu ku xiriiray Nabadoon Cabdullaahi Shire oo ku sugan tuulada Timirshe
marka hore dhammaantiin shaqaalaha VOA waa salaamaya habeen hore waxaa dhacay duqeyn xoog badan oo ilaa 10:15 laga gaaro gantaal gantaal waxaan malaynaynaa in adduunyada nabadgelyada Soomaaliya lagu sugaayay
waa gartay
balse anagu deegaan ahaan anagu waxaan ka hadlayaa deegaanka dhibka soo gaadhay iyo waxa kala kulmay iyo wixii khasaare ka gaaray baan ka warbixinayaa laakiin arrimaha kale cayn iskuma jiro ogaa inaad in badan iga wareysato ma jecli
waa gartay bal waxaad nooga warantaa marka wixii aad aragteen oo deegaankaas saameyn ku yeesheen duqeymaha aad ii sheegtay ilaa 15-ka gantaal bal waxaad nooga sheegi karto
saddex reer oo ceel biyo yarooda meelna naqdaa ka daameeshay yar umadii baa isugu timi nimankaasna way isla soo dhex galeen. Aad malaynayso anagu shacab baanu nahay oo jooga iyo socda midna ma oran karo. Waxaanu leenahay baanan ka xisan karin dhulku dowlad iyo amni meel uu joogo ma aha. Intaa kabacdi meeshii reerku isugu soo guray naqayari ka daabaa dhibku ka dhacday ceel aan biyo badan lahayn baa saddex reer lagu ceelka lagu soo xirayay biyo looga dhuraayay. Saddex iyo nin oo reerka waraabin lahaa reerka biyaha uduri lahaa waa carareen. Kii u dambeeyay xalaa la helay ma garan.
Waa gartay. Marka deegaankaad ka hadlaysaa waa tuulada Timirshe iyo agaaraheeda.
Deegaanka Timirshe waa degmo degsuusan tuulo ka tirsanaan jirta, laakiin haddeer waa magaalo degmo ka weyn iyadu ma dhinaano tuulada ee degmadaanu nidhaahnaa.
Marka deegaanka duqayntu ka dhacday iyo tuulada xaggee isu jiraan? Intay isu jiraan?
Waxay isu jiraan nin 25 kilometer ilaa 20 kilometer.
Marka deegaanka joogtaan waad ka maqlayseen madaafiicda dhacaysay?
Maya boosaasaha laga maqlayay dhulkaa nala kacay daaraha dumay dhibaato xdaasan xoogga badan oo dhacday. Ujeeddadeeda waa fahmaynay saddexii reer haddii lagu xeeya marka arrintii reer guuraaga ama shacabkaan ku wadaaya xoolin waa laga cararay arigii wax gubta iyo wax fikadabuu noqday saddexdii reer xoolahay wateen.
Marka wax dhimashaa oo dadka rayidka ka soo gaara ma jiraan?
Dad ku dhintay, bini aadan ku dhintay oo aan ogahay oo hadda laysoo sheega ma jiro. Waxaa lay sheegay suntii markii mashruucyada la ridaayo suntoodii ayaa la usuuxsan, dumarra u jiran, dad badan oo u jiran meel haddeegantaa lagu dhifanaayo suntiisa waad garan kardhaa. Ciyaalo badan baa suuxsan baa la leeyahay. Waxa deer dhintan malama sheegin. Waxaa rimadaa saddexdaa reer oo xulooy ka cayroobay baa qodoba toddobaad geela oo ku dhintay oo hawl gacanka la duqaynayo daaqaysay. Toddobadaa geelina waa ku dhinteen ma garan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay ilaa 10 nin beeree goosto xiji la yidhaahdo qarkiiba waa rugmaday oo dhulkii waa la bedelay uu ku olaa iska daa in wax ka haraane arnadiba waa la bedelay. Madaaficdaa ku dhacaysay waa gantaal. Waa waxaan lahay waa in anukoda anugu soomaaliya calanku weli ka dhicin. Waa gantaallo xoog badan. Qarka haddii dalada lagaga soo tuuro gol cad bay noqotaa. Golsi iyo dhaaracyadi iyo dhulkii wax ka bixi jireen dhuuxay yimaadeen.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa deegaankan duqeyntu ka dhacayso iyo siduu yahay. Haddaad sawir ka bixiso qof aan weligii arkin, bal haddaad u sharaxdo waa degaan noocee ah?
Degaankaasu laba deegaan tuulooyinka kuwa ismagcaabay oo degmooyinka hadda laga dhigay markii laga tago degmooyinka hore oo 18 gobol oo Soomaaliya waxay ka tirsan tahay degmada isku shuban. Meesha dhibta ugu weyni ka dhacday habeen hore waxaa la yidhaahdaa Camayra. Waa dhul qar ah, waa dhul aan baabuuri tegin, waa dhul biyo xareedada la dhuuqayo dhammaade meel aan ahayn biyo kale lahayn. Waa meel 25 kilometer u jidha wadada Qandala iyo Boosaaso isku xidha qarka ka jidha arlada qarkaa weeye Camayra la yidhaahdaa. Dhibaatadu halkaasay ka dhacday. Imanku joogeen kolley wixii shaqa ah oo deen aad nabada bini aadamka ama Soomaaliya lagu xasilinayo waa ku oga mahad celinaynaa. Laakiin waxaanu ka xunahay ka guuranna dowladdu nama oran, carada nama oran, dadka socodka ay waa masaakiin. Dowladda Soomaaliya xukunta waanu ayisannahay. Dowladda Puntland baa haddana hoos u xukunta. Waanu ayisannahay nabadda iyo horumarka waa taageersannahay. Laakiin dhibaatada noocaas ah nala kulantay. Anigu beesha nabad doon baanu ah dhibtu ku dhacday. Waxaan beesha caalamka, dowladda Soomaaliya, dowladda Puntland, dhammaan ka codsanaynaa dadkaa dhibtu ku dhacday iyo dadkaa sumaysan oo inay ku sababaan arrintaa aan uga baqayno xaaladooda caafimaad iyo dadkaa dhib hantidoodi ku waayay inay wada yeeshaan dad naga dhintay oo hadda ma jiro. Waa alxamdulilah.
Kaasina wuxuu ahaa nabadoon Cabdulaahi Shire oo ku sugan tuulada Timirshe. Wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
وعنا ونكسن لغيستيال كسو دواذا برنامج كفاقداد دا تضباتك برنامج كفاقداد دا تضباتك وحانو كوية جينا دو قيمها ديار ذاها مرايكن كو اي كيستان سوماليا قارهان كو اي لغباك سدان كوحاها الشباب اي وليب الداعش dhowaanahan ayaa hay'adaha u doodo xuquuqda bini'aadamka waxay soo saareen warbixin ay kaga hadlayaan dad rayid ah oo duqeymaha si ay qasaare ka soo gaartay kuwaas oo qaarna ku dhaawacmay qaar kalena naftooda ku waayay halka kuwa kalena ay xoolahooda waxyeello ka soo gaartay duqeymahaasi ayaa waxay Soomaaliya hadda ka socdaan in ka badan 10 sano waxaa lagu bartilmaameed sida madax badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo waliba kuwa Daacish iyadoo awoodda ururka Al-Shabaabna ay sheegaan dadka ka faallooda arrimaha amniga in duqeymahaasi ay ugu yaraan xaddideen dhaqdhaqaaqoodii ay gobollada dalka iskaga kala gooshi jireen haddaba ma la joogaa waqtigii duqeymahaasi dib loo eegi lahaa maxaase loo baahan yahay si looga adkaado maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa Daacish ee weli ka sii jira Soomaaliya waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka arrintaanu kaga hadlayno waxaana barnaamijka ka qayb galaya Xuseen Macalin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga Colonel Sharif Romo oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya iyo Axmed Xasan Xiirey oo ka mid ah dadka ay qoys ahaan waxyeeladu ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka isagoo dhawaan walaalkiis ku waayay mid ka mid ah duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya waan salaamay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan rabaa inaan siiyo Xuseen Macalin saameyn intee leegay awooddii Al-Shabaab ay ku yeelatay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah
waa maasan tahay Falastiin saameyntooda horta waa hadda hore lagama ogaan karo weli wixii waa socdaan intay ilaa hadda ay hawsha socotayse waxaa la garan karaa in ay waxoogaa dhaqdhaqaaqii ciidan Al-Shabaab oo ay ku wadeen meelaha magaalooyinka ka baxsan in ay yara hakad geliyeen oo aysan u fududeyn hadda inay isaga gooshaan sidii friiga ahayd oo ay gooshi jireen iyaga oo technika wata ayay hadda culays badan ka saartay inta kale uun waa cabsidaas ay beertay ayaa hadda waxaa moodaa in la dhigi karo ilaa hadda saameynta la arki karo waa intaas
maasantahay waxaan siinayaa Colonel Sharif Roo
runtii waxaa waaye waa dhibaatada wax khaldan waxaa weeye in maarta Mareykanka asaga wax duqeynaya asagana haddana natiijada asaga uu sheegaya dhibaato ah wixii uu garaacay wuxuu leeyahay maarta annaga shacab ma garaacin waxaan garaacin niman maarta oo dadka annaga maarta tilmaamaadka noo ahaa marka waxay leeyihiin maarta ayagii qaaligii ah ayagaa maarta mudaaqay ah ayagaa maarta sacuudi qaada ayagaa
laakiin saameyn ma yeesheen saameyn ma ku yeesheen awoodda Al-Shabaab
saameyn de waxaa wax hadda oo maarta annaga baadiyahay joogaan baadiyaha la garaacayaa runtii hadda shacabka Xuseen suu sheegay waa laga yaaba ragalqaadiyadii iyo meelihii maarta firi ee ordi jireen in maarta ay joojiyeen laga yaaba ayaa cabsi qaba maarta in baabuurtooda waxa maarta ay soconayaan masuuliyadaha ay ku shiraan inuu duqeyn ka baqayaan waa laga yaaba laakiin dal muxureynayso ma diyaarad maarta dal muxureynayso
xiire ayaan siinayaa hay xiire
salaam alayhim wa salaam qiyaadka kale qabadanayso waxaa aad uga fikradna waxay korneelka duqeymahan Mareykanka ay ku baacsanayaan markii laga soo tagay saameynta Al-Shabaab gudaheeda ku yeelanayso waxaa kasii baaxad weyn saameynta ay ku yeelanayso dadka raydka ah dhowr duqeymood oo dhacday waxaa ku waxyeeloobay dad shacaba oo abdiyaa waxba galabsanin waa laga yaabaa dhaqdhaqaaqyadii Al-Shabaab iskaga kala gooshi jireen deegaanadooda iyo sida qiyaasta ay sheegeen inay saameyn ku yeelato laakiin sidaas ay tahayna weli Al-Shabaab awooddoodiina waa jirtaa weeraradii iyo qaraxyadii ee magaalooyinka ka waaweyn ka sameynayana weli waa jirtaa
maatanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin Xuseen duqeymaha Al-Shabaab Mareykanku ay u geystaan marka la fiiriyo inkastoo aanan aad loo dareemi karin sidaa sheegtay laakiin qiyaas haddii lagu sameeyo madaxdii ugu sareysay Al-Shabaab iyo dadkii ugu saameynta badnaa intaba duqeymaha lagu dilay waxaa ka mid ah duqeyntii lagu dilay Aadan Xaashi Ceero waxaa ka mid ah Axmed Godana duqeyntii lagu dilay iyo saraakiil kale oo kala duwan oo iyana duqeymahaasi lagu dilay oo saameyn xoog lehna ku lahaa Al-Shabaab ka dhexdooda
haddii madaxdaas maanta ay joogaan intee la ekaan lahayd awoodda al-shabaab?
Waa su-aal fiican. Falastiin labaan u kala qaadayaa su-aashaada. Duqeynta wixii ka horreeyey madaxweyne Donald Trump inta uusan imaanin iyo Donald Trump markii uu yimid, labo nooc ayay kala yihiin duqeymuhu. Duqeymihii ka horreeyey oo xilligii 8 sano oo Obama oo ugu badnayd madaxda al-shabaab oo la laayay, xilligaas ayaa la laayay. Inta uu Donald Trump joogay, qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aan wax xusuusto ma jiro. Waxayna ahayd waagaasna waxay ahayd beegsi gaar ah oo dadka loo yaqaano high level target ayaa la beegsanayay oo ragga sarsare ah, wayna ka saameyn badnayd welwelka madaxda ayay ku badnayd shirarkooda iyo iyaga noloshooda. Qaybtan dambe oo xilliga uu Donald Trump yimid oo uu ku wareejiyey duqeynta in ay Pentagonka laga maamulo iyo ciidanka la yiraahdo AFRICOM ayaa waxaa bilaabatay in la beegsado ciidankii caadiga ahaa oo shabaab oo dagaalyahankii duurka ka dagaalamayay. Meesha ay timid marka duqeyntan joogtada ah oo dhacday in marka dad shibil ah, shacab ah, in ay dhibaatooyin ka soo gaarto waa qaybtan dambe. Marka laba xilli oo kala duwan oo middii anigu waxaan prefer garaynayaa middii hore oo ragga waaweyn oo go-aamada leh la laynayo, xataa ciidankan dagaalyahanka ah waa dhalinyaro Soomaali ah oo aan yacni sida hadda loo taarget garaynayo aanan mudnayno waa kuwii lasoo celin lahaa, laakiin ragga mujrimiinta ah oo hawsha soo abaabula in la beegsado ayay ku qurxanayd. Marka anigu laba xilli kala yihiinaan leeyahay.
Waa mahadsan tahay. Haye, waxaan siinayaa Colonel Sharif.
Sideeda waxa waaye, haddii maaragtay duqeymo la sameynayo oo dal adiga a leedahay oo maaragtay xataa maaragtay cadow dowladdu maaragtay ha la beegsado, waxay ku fiicnayd maaragtay in la sameeyo joint command meel maaragtay oo laga xukumo barishanadaas laga xukumo oo Soomaali iyo saraakiil Soomaali saraakiil Mareykan maaragtay ay wada fadhiistaan oo meeshii la saargareeyay. Intaan targetka maaragtay aan wixii aan la sameyn naqshada aan la sameyn ay isla sameeyaan, kadib wixii natiijo aan hadina isla ogaadaan ay isla ilaamiyaan ayaa fiicnaan lahayd. Laakiin hadda Mareykan keligiisa loo dhaafay, waxaa maaragtay xataa la tuuraayo oo qumbulada la tuuraayo daaradaha laga tuuraa waxay yihiin xataa inay sun yihiin oo dalka beeraha iyo dhulka wax u dhimaayaan lama oga. Waxaa la sheegay xataa Amnesty International waxay sheegtay in dad badan rais duqeymaha Mareykanka maaratay ku dhinteen iyo xoolada. Waxyaabahaas dhan maaratay taxadir maaratay inaan laata dhulkan anagaas kale.
Waa mahadsanta. Haye, dadka raidka ahee ku dhinta waxaa ka mid a xiirayo dooda nagula jira walaalkiisa ka mid ahaa. Haye xire
Falastiin, waa mahadsantahay. Meesha adiga itaabanaysa oo xanuujinaysa unbaan ka abaaraa. Duqeymahan iska socda oo weliba waayadii dambe soo xoogeysanayay, dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaaraysay dadka shacabka ah. Waxaa waaye duqeyntana waxaa iska wada un dowladda Mareykanka. Marka waxaan la rabay responsibility-ga iyo madax banaanida waddanka waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya inay liidka qaadato oo ayada ay howlahaas liid karayso si ay u ilaaliso muwaadiniinteeda. Laakiin waxaa muuqata nasiib darro in uusan Mareykanka duqeymadiisa uusan u kala soo ceynin shacabka iyo dadka rayidka ah iyo dadka targetka u ah. Weliba waxyaabaha qaarna ay aada ugu fududaanayaan saaka markay galabta markay qarax sameeyaan, daqiiqada kadibba ay soo boosta garanayaan inay dileen dhowr qof oo al-shabaab ama saraakiil al-shabaab. Dadka la laynayana waa dad shacaba oo abriya waxba aana galabsanin.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Xuseen Macalin. Haddii duqeymahan dabcan ma aha duqeymo meesha ka saaraya al-shabaab, laakiin waa kuwa awooddooda wiiqi kara, si al-shabaab looga adkaado maxaa loo baahan yahay, gaar ahaan dowladdo kale maxaa laga rabaa?
Waa mahadsantahay. Adig Corneilkana waa uu dul maray. Waxaa loo baahan yahay horta taageerada cirka oo Mareykanku Soomaalida ugu macnaha kaalmeynayo waa kaalmo muhiim ah oo in la kaashado mudan. Laakiin dagaalku dhulku ka socdaa, in ay marka dowladdu dagaalka iyada sida ay u waddo iyo meesha ay culays ka dareensan tahay inay iyadu intay marka horeta soo go-aamiso macluumaadkeeda soo aruuriso soo hubiso inaysan maaragtay dib ka imaanaynin, kadib si wada jir ah laysu kaashado oo markii ay wax dhacaanna aanan lagu degdegin khasaare iyo yacni wanaagba wixii dhacay oo haddana si wada jira loo wada qiimeeyo, kadib markaas yacni lasoo bandhigo sida khasaarada iyo guusha laga gaaray operationka. Marka waxaa moodaa operation hal dhinac la ah, Maraykanka ciidamadooda ay hadda iska daysan yihiin oo ay sida ay doonaan iska yeelayaan. Marka waxaa loo baahan yahay in hawsha ay dowladda Soomaaliyeed hogaamiso, Maraykan iyo Amisom iyo cid kastoo ajnabi ahna ay kaalmo noqdaan.
Haye Colonel Sharif.
Haa, waa saas waaye. Maasi runtii waxa waaye mas-uuliyadda in la qaado waaye dalka iyo dadka maasi berigii iyo meel kastaba maarata in mas-uuliyadda dowladda ay qaado waaye run waaye. Maarata dagaal waa jiraa oo xalal la dagaalamaya way jiraan, laakiin haddii oo maarata waxa la dagaalamaysa macnaha maaha in maarata oo dalkii dadka lagu fasaxayo oo ciidamada ama ajnabi lagu fasaxayo. Marka hadda waxa waaye ciidamo ajnabi badanaa jiro, kuwa hadda Maraykanka aan sheegayna kuwa kalaa jiro oo maarata iyana lugta Amisom la yiraahdo oo badan iyana maskada maarata cid maarata maanta oo operationada ay sameynayan waxay sameynayan maarata controlis ma laha. Marka dalkii wuxuu noqday maarata dal dadkii shacabka Soomaali wuxuu noqday shacab maarata aan dad mas-uul ah oo ka naxaayo oo maarata oo maarata arrimahooda xataa dagaal haddii lagu jiro waxaa waaye waxba la xeeriya mugtahay dadnimada iyo Soomaalinimada iyo maarata iyo dalka iyo maarata waa waxba loo xeeriya. Laakiin inaad iskaga fasaxadid ciidan ajnabi adigana maarata oo diyaaradaha iska raacdi oo maarata shirarka aad qayb gashid iyo meelahaas iyo maarata
maadsanta xiray wax yar si dadkana dhegaysanaya iyo asxaabta kale dooda nagula jirtaba wax yar nooga sheeg walaalkaa sida duqeynta loogu diray.
Walaalkii Ibraahim waxaa uu dhintay 18th March 2019 galab isniina 9-19 saac intuu dhexaysay asoo kasoo rawaxay masjidii uu deganaay lagu magacaabo Muuli ee u jirta number 10 wax yar markuu maraayo tuulo lagu magacaabo Cabdudibile oo hoos ka degmada Afgooye ayaa wuxuu la kulmay duqeyn ka dhacday meeshaas isaga iyo 3 qof kale oo gaariga saarnay. Walaalkay iyo qof kale oo gaariga la saarnaa meeshay ku ruqbaxeen. Qofkii 3-aad waa dhaawacmay, wuxuu ku dhintay dhaawaciisa kadib markii isbitaalka la keenay isbitaalkan Rajab Dayib Ordogan. Marka isla markiiba Maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiil sarsaro Al-Shabaab. Anagana waxaan tabnay Ibraahim habeenkii un markii macnaha xaafadii kasoo dhexay. Marka waa waxay nala noqotay arrin shoog ah oo silwa ah ribodyada Maraykanka ay soo direen iyo
marka walaalkaa ma wuxuu joogay walaalkaa marka madad la bartilmaameysanayo ag jooga mise iyagaaba la bartilmaameysada?
Ayagaa la bartilmaameysada.
Marka muxuu qaban jiray isaga?
Ibraahim wuxuu ahay nin xoogsada oo darawala oo Muqdisho degan oo 7 caruur leh, aabo 7 caruur leh oo ahay gaari buu wadi jiray. Deegaan ahaanna wuxuu deganaan jirnay tuulo la dhaho Muuri oo number 10 u dhow. Marka sababo ammaan iyo colaado meesha ka dhacay Muxamed ugu soo guuray, familka dhana soo guuray. Marka meesha beere iyo waxba kulahayn, ganacsi baa meesha noogu yaalay. Meesha caadi uu tegi jiray marmar howlaha ganacsiga meesha ka jiray waxbuu noo soo fiirin jiray. Marka
maadsanta haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotid waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaad. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa duqeymaha Maraykanka iyo saameynta ay ku yeesheen awooddii Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaa ka qayb galaya Xuseen Macalin, madaxa macadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga, iyo Corneel Shariif Robow oo kamid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya, iyo Axmed Xasan Xiire oo kamid a dadka ay saameynta ku yeesheen duqeymahaasi ay geystaan diyaaradaha Maraykanka, isagoo dhowaana walaalkiisu ku waayay mid ka mid a duqeymahaasi. Haye Xuseen Macalin, marka ay dhacdo arrintan oo kaleeto
sidee loo wajahaa? Yay tahay inay wax ka qabtaan? Sidee Mareykanka loola xiriiriyaa? Yaa qabta in la baaro khasaaraha duqeymada haddii ay rayid ku jireen, haddii aanay ku jirin? Sidee looga war helaa?
Waxaa muuqata in aysan jirin wax oo SOP ah, Standard Operation Procedures, oo ay laysla ogyahay oo dhinacyada hawsha ku wada jira ay isla garteen. Laakiin dunida waxaas waa la dhigtaa. Qorshayaashaas markii dee ay howlgallo iyo howlahaas la galaayo in wax kasta ay dhici karaan oo guulana la gaari karo, khasaarooyinna dhici karaan, qaabka loo maaragtay assess gareynayo ama loo qiimeynayo iyo qaabka loo communicate gareynayo intaba waa wax la sii dejiyo oo laysla sii og yahay. Marka waxaa moodaa in aysan hadda xaaladda Trump iyo ciidankii Africom in ay daddaysan ay yihiin. Marka waxaan isleeyahay doorkii dowladda meesha ka maqan Mareykanka eed gaara oo hadda aan annagu hadda siin karno ma jirto, innaga dowladdeenna ayaa naga mas-uula.
Waxaan siinayaa Colonel Sharif.
Sida uu sheegay saaxiibkee waana sheegay aniga waxa waay in mas-uuliyad la qaado waay oo ciidamadan badan maarata kuwa cirka ah, kuwa maarata dhulka ah oo ajaanibta ah, kuwa maarata cadow ahaan jir kuwa nacibna wax noo qabo, kuwa taariikhda maarata aan loogyahayna dhex martay, wixii dhan waa joogaan dalka. Marka waxaa ummadan ilaahay qabtaa.
Mahadsan tahay xiri.
Waxaa la qabaa labada noqdayaasha oo dooda barnaamij ku jiro. Dowladda waxay mas-uul ka tahay hay-adaha mas-uulka ah shacabka inay ilaaliso naftooda iyo hantidooda iyo maalkooda. Hadda kiiskan annaga lagu dhaco kaleeto waxaan weynay wadiiqa ugu marra dowladda, maxaa yeelay albaabadii dhanba waa xiran yihiin. Qof ku keergareynayo ma jiro oo dowladda ka tirsan. Danta waxay kugu kalifaysaa marka mediaha inaad kala hadishid, consenkaaga aad yibatid. Xal kale qofkii meel kale oo muciin badanle muwaadinkaa dhib kusoo gaaray.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Xuseen Macalin. Marka aad fiiriso duqeymaha socda ciidankii dowladda oo aan hadda weerar ku ahayn Al-Shabaab, sanadaha soo socda ma laga adkaan karaa Al-Shabaab? Ma muuqataa waddo looga adkaan karo?
Waa maadsantahay. Waa su-aal aada u muhiima. Waana meesha ay aan isleeyahay haddii jawaabteeda la helo waxaan aawo dhan ka doodaynay lagama doodeen. Anigu waxaan aaminsanahay horta Shabaab in laga guuleysan karo. Cidda ka guuleysan kartana waa ciidan Soomaaliyeed ama dowlad Soomaaliyeed. Guushuna guul oo qaab ciidan keliya ma aha, waa xamlo oo isku jirta oo nooc kasta leh oo gacmo badan leh. Intaas ayaan horta xagga sida guud uga leeyahay. Waxaa soo haray waxyaabahan hadda aan caawa ka hadlaynay oo ah in aan arrinta sidee mahmaadi ahayd xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan, oo ah sidee Shabaab loo beegsadaa shacabkiina u nabad galaa. Arrintaas waxaan isleeyahay haddii macluumaadka ama sirdoon ama macluumaad ku filan laga helo howlaha meelaha howlgallada laga qabanayo, waxaan isleeyahay meeshaas ayaa horta xalkeeda keenaysa. xanuunka dadkana la yareeyo oo la qirto khaladaadka dhacaya lala qaybsado.
Waxaan siinayaa Colonel Sharif. Maxaa isleedahay waa lagu xallin karaa hadda, Al-Shabaabna waa looga adkaan karaa, si khasaaraha raydkan dhinaca kale loo adkeeyo sanadaha soo socda, goorma isleedahay way qaadan kartaa in Al-Shabaab laga adkaado?
Bismillah. waxa weeye aniga maarata maraan sheegay adkaashada oo maarata laga adkaanayo oo Shabaab waxa weye horta Shabaab fikray wadaan fikirkaas fikir kale kasoo horjeeda maarata in la helo waaye, oo xataa fikirkooda nafsadiisa in lala dagaalamaa fikirka ay wataan in lala dagaalamo fikir maarata kaas u dhow mise kaas camal lamid ah in maarata in la helo waaye, mise fikirkooda xataa in maarata loo sharaxo war la yiraahdo waxaan fikirkan maarata waa khaldin yahay umada lagu leynaay oo dalkii iyo dadkii iyo kulli maarata maanta waxa waaye wax jira ma laha. Qofkii xamar jooga mise maarata shabeello hoostaga ayaa dareemaya dal maarata dalka aada u liita. Laakiin haddii oo maarata la yiraahdo ciidamaha ajnabiyan ku daynaynaa nooc kasta ahaadeen dowladaha dariska iyo kuwa daris aan ahayn kuwa ameerika laga keenay hukas dalkii lagu daynaa la yidhaha waxa waaye maratay maratay wax khaldan waaye
aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa xiiray xiiray adiga qoyskaagana si gaarah u taabatay maxaa isleedahay haddii la qaban lahaa ama la samayn lahaa waa ku hortegi lahayd in dad rayida oo sida walaalkaah oo kale ay meesha ku waxyeeloobaan
haddii uu jir lahay sirdoon ama intelligence fiican oo sida waxaa waaye dhibaatadaas ma dhici lahayn haddii dowladdeena ay dowlad strong ahaa lahayd oo ay ka go-an tahay inaan la dhibaateynin muwaadiniinteeda oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka dhibaatadaas ma dhici lahayn waxaa jira siyaabo badan oo looga baaqsan karay ama looga baaqsan karo in shacabka la taargetsado ama shacabka ay ku waxyeeloobaan duqeyntan iska socota
aada u mahadsan tihiin dhammaantiin waan salaamaya inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan meelo kala duwan oo soomaaliya ah kaasoo ay ku bartilmaameedsadaan ururka al-shabaab iyo daacish saameynta ay yeesheen iyo weliba haddii la joogo waqtigii dib loo eegi lahaa duqeymahaasi waxaa ka qayb galaya barnaamijka xuseen macalin oo madax ka aha macadka hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga xaruntiisuna ay tahay magaalada muqdisho korneyl shariif roobow oo ah sargaal hore oo nabadsugidda soomaaliya ka tirsanaa iyo axmed xasan xiirey oo isagu mid ka mid a duqeymaha diyaaradaha maraykanka ku waayey walaalkiis kuna sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay islamarkaana isugu keensa dubariday falastiin axmed iimaan geesta kalena wasaaradda gaashaaniga ee dowladda maraykanka taliska u qaabilsan afrika africom ayaa mar walba oo ay duqeyni ka fuliyaan soomaaliya waxa ay soo saaraan warbixin ay ku sheegaan in sida ay u dhacday duqeynta iyo weliba inaanay jirin cid rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay marka laga reebo labo qof oo rayid ah oo uu maraykanku sheegay in ay ku dhinteen duqeyn sannad ka hor ka dhacday degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dhinaca kalena axmed xasan xiirey oo ka mid ah dhegeystayaal dadkii dooda ka qayb qaadanayey ayaa sheegay in bishii maarj walaalkii oo la yidhaahdo ibraahim oo rayid ahaa lagu dilay duqeyn uu maraykanku fuliyey kana fuliyey agagaarka deegaanka number konton ee gobolka shabeellaha hoose laakiin waxaa naga xasuusinaya in v o edu aanay xaqiijin karin sheegashada axmed xasan xiirey
idaacaddeennina waa naga intaas waxa uu wajirinu kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa anigu ibraahim xasan daanduray farsamadii jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo